Protože se o opravy na huti staral Ignác, Petr ji s lehkým srdcem opustil. Navzdory radám, které od otce dostal, nemínil Marii ubližovat. Byla jeho matkou, tak to určil Bůh. Rodiče vždycky ctil, i když měli své chyby. Ale kdo je v křesťanském světě neměl? Nesouhlasil proto s tvrdým postupem, který navrhoval otec. Jenže na druhou stranu ho chápal. Celý život se dřel, aby něco vybudoval, ale toho stálo tolik sil, že teď onemocněl. A to, pro co žil, by se mělo zhroutit jen proto, že matka zbytečně utrácí? Byla to zoufalá situace, z níž nebylo rozumného východiska. Nakonec se rozhodl zvolit zlatou střední cestu. S pomocí Tomasa Rukolínyho na sebe převedl jen Falknovskou huť, ale Vídeňský palác zanechal matce. On ho ostatně nepotřeboval a musel brát do úvahy také budoucnost své sestry. Ten palác bude její věno, protože se dalo předpokládat, že po svatbě zůstane ve Vídni. Pavlíně bylo už 14 let a bylo třeba myslet i na ní. Otce však z nějakého důvodu nezajímala, což Petr nechápal. Z dopisů, které si vyměňovali, mu připadalo, že Leopold zanevřel na veškeré ženské pokolení. O své ženě neřekl jediné dobré slovo a dceru ignoroval. Do Vídně dorazil Petr v týdnu, kdy končila sezóna dvorských plesů, neboť se blížil čas předvelikonočního pokání a půstu. Marie byla v jednom kole, protože měla spolu s Pavlínou navštívit císařský ples v Hofburgu. Starý hrad byl pro podobné příležitosti těsný, ale nová rezidence v Schönbrunnu nebyla zdaleka dostavěná a vypadalo to, že ani nebude. Velkolepý plán císaře Leopolda postavit u Dunaje druhé Versailles se zastavil na nedostatku peněz. Doprovodíš nás? Zeptala se Marie Petra roztržitě, když se v chvatu po jeho příjezdu přivítali. I když hovořila k němu, oči měla obrácené k vzorníku krajek, který ležel na stole. Ne, co bych tam dělal, milá matko. Raději si zajdu popovídat s kamarády do nějaké hospůdky před hradbami. Tam se pobavím určitě lépe. Jak chceš. Teď mám práci, jak vidíš. Po plesu mi řekneš, co je nového. Kdy je ten ples? Za 3 dny. Tak dost, oznámil Petr zvýšeným hlasem. Nikdy na matku nekřičel, ale teď už měl dost jejího chování. Přešel ke stolu a vzorník s krajkami zavřel. Přitom jedna z nich spadla na podlahu. Nevšímal si ji. Co si to dovoluješ? Vykřikla Marie pobouřeně. Jsem tvůj syn. Doufám, že jsem pro tebe důležitější než nějaký ples. Jel jsem 2 dny a venku je sníh a mrzne, abych tě viděl. Musíme probrat pár důležitých záležitostí, jako jsou tvé dluhy a má svatba. Nekřičel, ale hovořil tak rázně, že se jeho matka schoulila a pak se unaveně posadila do křesla. Tiše řekla, promiň, Petře, to všechno těmi starostmi. Vítej. Podívala se mu do obličeje a nepatrně se usmála. Petr byl chlap se vším všudy. V srdci pocítila hrdost. Děkuju, přikývl. Začnu hned, ať to máme za sebou. Utrácíš víc peněz, než ti otec povolil. Ale nejde jen o to. Tak o co? Vyjela hádavě. Úsměv jí zmizel z tváře. Když se usmívala, byla stále krásná. Jakmile se ale mračila, jakoby zestárla. Měla pichlavý pohled a rty hořce sevřené. Pod očima se objevily první vrásky. O to, že si to prostě nemůžeme dovolit. Vyděláváme méně, než utrácíme. Musíme začít šetřit. Já na huti, i ty tady ve Vídni. Utrácím méně než kdysi po svatbě. Petře, je to pomsta tvého otce. Nebudu se s tebou hádat, milá matko, prostě to ber jako fakt. S otcovým souhlasem jsem Falknovskou huť celou převedl do svých rukou. Peníze, které se tam vydělají, ty nedostaneš. Zůstane ti ovšem tenhle palác a na jeho provoz ti budu přispívat, ale nic víc. Zbledla a pak mu neočekávaně vrazila pohlavek. Tvrdý, měl co dělat, aby nespadl z křesla na podlahu krytou nádherným perským kobercem. Vyskočil se zaťatými pěstmi. Budeš bít svou matku? Opáčila bojovně. Ne, ale uzavřu s tebou obchod. Vezmu si Janičku a ty mi dáš požehnání. Nikdy. Nepronášej slova neuvážená. To nešlechtí rozumného křesťana. Ty máš dluhy a potřebuješ peníze. Já je mám. Vydíráš. Jak jsem řekl, je to obchod. Udeřila si mne a nechtěj tedy, abych se tu rozplýval něhou nad svou milovanou matkou. Marie odvrátila pohled k oknu a chvíli mlčela. Pak se chladně zeptala, kolik budu ročně dostávat? Otec ti určil 50 tolarů a panáže měsíčně. Budeš dostávat 60. Kromě toho na provoz paláce 300 tolarů, ale ty budu posílat přímo správci. Má sestra Pavlínka bude navíc dostávat na útratu 10 tolarů měsíčně. Pokud budeš mít dluhy, zaplatím je z tvé apanáže a o to dostaneš v příštím měsíci méně.
S tím vyjít nemohu.
Víc nedostaneš. A pokud se ti můj návrh nelíbí, zůstaneme u peněz, které ti určil Leopold. A v tom případě si Janičku vezmu i bez tvého požehnání. Když jsi přišel na svět, téměř mne to stálo život, řekla lítostivě, jako by vzpomínala. Jak je svět nevděčný. Petr byl v pokušení ustoupit a slíbit jí víc, ale došlo mu, že to je z matčiny strany jen hra. Vídeň ho naučila, jak snadno se dá využívat přetvářka a city. Klidně proto souhlasil. Ano, svět je nevděčný, pokud utíkají mužové od svých žen a pokud matky nemyslí na budoucnost svých dětí, ale chtějí je oženit tak, aby na tom vydělali především oni sami. Dělej, jak myslíš. Sykla chladně a zamířila ke dveřím. Přes rameno ještě prohodila. Požehnání napíše správce a já ho potvrdím. Ty mi na oplátku písemně potvrdíš peníze, které budu dostávat. Žádám, aby splatil přesně, žádné zpoždění. Až to vyřídíme, smíš tu zůstat, ale jen do císařského plesu. O chvíli později se Petr sešel s Pavlínou. Sestra rostla do krásy, byla vysoká a štíhlá, měla ladné pohyby a tvářila se znuděně a pyšně. Spolkla si ropuchu, že vypadáš, jako by tě upláceli z vosku? Zeptal se, když ho přivítala vznešeným pokývnutím hlavy. Pavlína se zatvářela uraženě, ale vydrželo jí to jen chvíli. Pak se rozesmála a vrhla se mu kolem krku. Jsi pořád stejný uličník, jako si býval kdysi, vykládala mu, když se posadili do křesel a služebná jim donesla porcelánové šálky s čajem. Po smíru s Anglií se stal mezi lepšími lidmi oblíbeným nápojem. Rozhodně byl vlastenečtější než turecká káva. Ve společnosti se přetřásá, jak si utekl před nevěstou. Ta hraběnka z toho měla ostudu, chudák malá, že se už nevdala. Jejímu otci nedávno zabavili prodluhy celé panství. Moji známí tě chválí, že ses nedal ošidit. Je dobře, že jsi pořád svobodný. Mám známou, je sice jen baronka, ale bohatá, ta by si tě vzala hned. Pavlínko, nejsi dobrá dohazovačka. Víš přece, koho mám rád. Jen jsem tě zkoušela. Takže ty si Janičku vezmeš? Pozveš mě na svatbu? Rád, pokud tě ovšem matka pustí. Když ne, tak ji uteču. Myslí to se mnou dobře, ale kdybych ji ve všem poslechla, zadusila by mě svou péčí. To znám. A díky. Za co? Vyhrkla překvapeně. Že je v téhle rodině alespoň někdo normální. Mluvíš o mně? Tak to se tedy zatraceně mýlíš, opáčila a pak mu nečekaně hodila za košili dva koláčky s medem. V zápětí ho objala a přitiskla se k němu, aby se mu koláčky přilepily na tělo. Když ji chtěl vytahat za uši, obratně uhnula, vyplázla jazyk a utekla. Vyrazil za ní a popaláci se honili, až celý spocení ztratili dech. Při honičce převrhli stolek a rozbili misku, v níž byly úhledně poskládané sušené květiny. Pořád si myslíš, že jsem normální? Zeptala se Pavlínka zajíkavě. Nemohla popadnout dech. Pořád, mám tě rád. Já tebe taky. Heleď, nemohla bych dostávat měsíčně na útratu o něco víc, co třeba 15 dolarů. Petrovi došlo, že sestra není o mnoho lepší než jejich matka, ale peníze jí slíbil. Jakmile bylo všechno sepsáno, Vídeň s ulehčením opustil a pospíchal domů do svých lesů na úpatí Lužických hor. Tam lidé nenosili krajky a nehovořili uhlazeně, ale byli rozhodně upřímnější a rozumnější. A čekala tam na něj Janička.